In this edition of the Press Room, we'll talk about practices of some media networks of asking for works of professional journalists and even professional photojournalists for use of these networks in their news and current affairs. This and more inside the Press Room. Hello everyone, I'm Romel Lopez, the Regions Editor of Press1.ph. And for this edition of the Press Room, we'll be talking about yung mainit na issue tungkol sa ilang mga kasama natin sa trabaho na nagreklamo sa na yung kanilang mga gawa daw ay hinihingi ng libre ng isang media network. Tama ba ito? Ethical ba ito? Pag-usapan natin ito kasama ang ating editor na si Ipe Salbosa. Hello Ipe.
Magandang araw Romel, tsaka sa mga kasama natin.
At kasama rin natin ang ating editor at large si Manny Mogato. Hello Manny.
Good evening, Ipe, Romel. Okay naman ako.
At special guest natin dahil meron siyang first hand account experience about sa mga ganitong klaseng practices, ang founder and editor of newsbytes.ph, Attorney Melvin Kalimag. Hello, Melbs.
Hello, Romel, Manny, and Ipe, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng iyong programa. Magandang umaga, gabi, tanghali sa lahat ng kasi I assume global, no? So yeah. Thank
YouTube,
you for having me.
Spotify, and Google and Apple Podcast tayo. Pakinggan. Okay, una, mainit na issue ito kaya hayaan kitang mauna, Melvin, tungkol sa issue ng isang network na mainit na napag-usapan sa social media kasi naging
itago
viral
natin sa pangalang Jim.
Itago natin sa tatlong letrang Jim. Yung kanilang merong isang kilalang photojournalist na itatago natin sa pangalang Ezra. Ayan, na nagkaroon ng isang isang viral post na in-expose niya yung allegedly unethical practices ng mga staff ng GMA Network na mag-request ng mga material from professional photojournalists and even photographers for free na gamitin yung kanilang mga gawa sa kanilang mga documentaries and even news features. Sa karanasan mo, Melvin, personally, dahil magkakilala tayo matagal, meron ka na kwento sa akin at nakita ko dahil shinare mo yun. So, pwede bang i-share mo kahit sa pahapyaw lang kung ano nangyari sa iyo?
Oo. Yun, before that, Romel, gusto ko lang tumbukin yung yung root of the problem, no, na bakit may ganito tayo sa Pilipinas.
Yes, yes.
Yung we treat artists, writers yung parang hindi dapat parang sinesweldohan o binabayaran. Kasi parang nakikita nila, akala nila parang libre lang kasi wala tayong ginagamit na equipment or hindi tayo tulad ng doktor o ininhero o dentista na meron talaga parang service na na binibigay, no? Parang wala kang ginagawa, nag-ano ka lang naman eh, nag-drawing ka lang naman, kumanta ka lang naman, nag-ano ka lang naman, nagsulat ka lang ng istorya. Hindi nila alam, pumunta ka doon, nagbihis ka, kumain ka, nag-interview ka, namasahe ka at bumalik ka, computer ka, gumamit ka ng kuryente. So lahat 'yun may cost, no? So pero hindi 'yun nakikita ng karamihan sa atin. And isa pang nakikita kong problema diyan yung walang attribution. Unlike sa ibang bansa, for example sa Amerika, wala silang qualms attributing kahit yung kalaban nila, for example, yung New York Times, right, will attribute yung kung naunang nag-break ng story yung Washington Post o kaya yung CNN, walang problema sa kanila yun eh. Hindi na hurt yung ego nila eh. Okay? So, yun lang yung gusto kong
magandang observation yan, Melvin. Oo. So, ibig sabihin, if an exclusive was obtained by a rival media organization, now I think the proper attitude is, okay, you can follow up the story, Pero you have to acknowledge that this was an exclusive or a scoop of that rival media organization, di ba?
Correct.
Pero dun,
correct,
ba, sa, dun ba sa kaso mo, ano nangyari? Inattribute ba o hindi?
Yeah. Sana kung inattribute, walang problema eh. I would have gladly given the permission. Pero ito yung nangyari. So, my writer wrote a story about a company who gave love life benefits. Kunyari, pwede kang mag-leave kung meron kang date, something like that. Parang ganun, no? Kaya meron kayong anniversary ng jowa mo. So, it's a novel idea. So, sinulat namin yon. And then, as far as we know, kami lang yung may storya nun. Okay? So, suddenly na panood namin sa newscast sa yung flagship ano nila, newscast nila. May storya sila on that. Sabi ko, wow. So alam ko kami lang noon eh. Pero so I reach out to the reporter. Sabi niya, Newsbytes was just one of the sources. Naggumawa rin daw sila ng additional research. Sabi ko parang, well, kahit pag gumawa kayo additional research, yan ang naging parang ano nyo eh, parang lead ninyo eh.
At kayo lang kasi
to work on the story
na yun.
Oo. So, actually, pangalawa ni Romel. Nung una, actually, mas matindi dun sa yung may, sa ano sa isang programa naman nila yung State of the Nation. Nagaling ako ng UP, may pinuntahan ako sa UP. Doon dumaan ako sa DIC, dating ICT o pa yon, yung hindi pa siya DICT.
Yeah.
Oh, kasi kilala ko yung ano doon, yung press officer nila. Okay, sabi ko mamaya ako susunduin ni Mrs. ko. Sabi ko, daan muna ako sa iyo. O sige. Sabi ko, anong story dito? Sabi ko sa kanya. Wala nga. Pero ito, may pinakita sa akin, the last telegram. Pinaka-last na telegram pinadala sa Pilipinas.
Ah, yeah. Oo.
Oh, pinakita sa akin. Ito pare, baka gusto mong gawin ng story to. Ah, ganun ba? Sige. Kinuna ko ng picture. Okay? Tapos, ginawa ko ng story. Okay, so, the following day, there's this, yung State of the Nation made a report on that. Okay.
Using your photo.
Hindi ko alam kung ano nila, kung ginamit nila yung photo kasi hindi ko masyadong ano. Pero nakita ko, pumunta siya, yung reporter, doon sa ICTO. Kasi medyo nag-viral na yung story.
Okay.
Oo. So, I inquired about that. Pero hindi siya sumagot. Pero there's no way that they could have gotten that story except from Newsbytes, kasi Newsbytes is my website where I edit and I write stories regarding technology. Kasi ako lang yung pumunta doon eh. Kumbaga hindi naman press ko.
Binigay sa'yo ng source mo yung story. No?
Right.
Oo. Natalisod ko lang yun. Hindi naman yun press con o talagang pinadala nila. This is the hindi siya press release. Wala. Ako sa ano lang yun. No? Talagang kinuha ko talaga yun.
I think it wouldn't have hurt them if nagsingit sila ng isang sentence o pangungusap doon na ang story ng ito ay unang lumabas sa tech news website na newsbytes.ph, di ba?
Yes, oh, wala namang problema.
Kasi yun yung gawain sa ibang bansa eh. So you acknowledge that the scoop came from another news organization. There's nothing wrong with that.
Yes,
ang masama lang, yung halimbawa, Reuters News Agency, kinuha mo yung gawa nila, hindi ka naman subscriber, for example. No? Hindi ka naman subscriber. So, yun ang pagnanakaw. Verbatim mo kinopya. No? Actually, maraming ganyan kaso sa Pilipinas kasi yung problema, maluwag tayo. Eh. Halimbawa, yung mga stories na nilalabas. Ako dati, nagtrabaho ko sa Business World. Yung ibang storya namin, lumalabas sa mga regional newspapers. Eh wala naman kaming agreement with them for content, 'di ba? For content sharing.
Yeah.
Lumalabas as is, walang tinatanggal yung pangalan, same headline.
Oh my
as
god.
In, as copy as is. Eh minsan pag nagbabiyahe tayo sa probinsya, nagbubuklat tayo ng dialogue. But nandito yung story namin. Tapos wala, tinanong ko, meron ba tayong partnership with this paper? Wala naman. So, pero well, ganun ang sistema eh. I think dapat buuin yun. Ano?
Pero mas talamak ngayon, Ipe, kasi meron yung, because of the, kasi nga, everything is online right now. Alam mo yung mga trending news portal, yung mga ganun, mga
fly-by-aggregator.
Oo. Minsan, hindi lang, noon dati, ano eh, first and second paragraph lang. Ngayon, ultimo.
Lahat na.
Lahat na eh. Ah, ganun.
Kaya ano gusto na kasi yung cut and paste eh.
Oh.
Exactly, sir. Oh, totoo yan.
Kaya nga din sa ano, sa press1.ph, medyo nag-iingat kami kasi minsan may ano, nakakaligtaan na meron kang nakukuhang text o kaya photos, yung pala iba may ari. So, yun na, kailangan mas maingat tayo. Pero ito nangyari sa GMA, medyo unfortunate kasi ang isa sa tingin ko na medyo hindi talaga kanais-nais yung meron silang ano no yung nangyari sa kanila yung merong isang OFW di ba sa sa France ba
sa France
Paris.
Sa France
sa Paris France
tapos oo nung una parang oh pwede bang makuha tong ano mo content mo pumayag naman tapos later on parang inutusan ng kumuha ng video tapos dinikta pa yung mga angulo di ba tapos walang bayad pero kasi alam ko kung saan ang gagaling yun eh. Kasi syempre sa journalism, ang, di ba, Manny, I'm not, for sure, alam mo to, yung ano, yung bawal lang, unethical yung tinatawag nila na checkbook journalism. So, yung sabihin, huwag mong babayaran yung source ng pera para magpa-interview sa'yo. Kaso, ang, ito naman hindi na to checkbook journalism eh. Kumbaga, inutusan mo na siya mag-produce ng video for you.
In-employ
eh.
Mo na eh.
Di ba?
Oh.
Kung inutusan mo na magtrabaho para sa'yo, dapat mabayaran, di ba?
Correct. Oo.
Eh, lang sa naman.
Practice ng mga foreign news agencies nung nasa Reuters pa ako, lahat binabayaran eh. Pati ano, pati yung Pixar, tatawag ng Pixar, no?
Oh, nag-setup, no?
Oo, yung Pixar, yung nag-set ng interview sa'yo. Binabayaran mo rin yun. Kasi nagtrabaho siya eh.
At malaki naman ang bayad. Hindi naman...
Malaki,
oo. Generous yung mga foreign organization.
Kasi ang alam ko, yung isang news story, no? Sa Reuters, sa international, pabayaran ka ng 150 pounds.
Wow.
Per article.
Okay, yun, ha?
Ganun ang going rate.
Gusto ano?
But sa pictures, ganun din. 100 pounds ang picture.
Wow. Basta na-publish, no?
Oo.
Marami tayong kasamaan sa industriya na freelancers, diyan sila nabubuhay eh. Tapos kung kukuhain mo yung gawa nila, walang bayad, lugi naman sila, di ba? May tanong ako sa iyo, Melvin. Ang tanong ko sa iyo, Melvin, sa age ng ano, ng digital ano, digital content. Ano ba yung mga regulasyon diyan tungkol sa content, di ba? Ano yung practices na dapat let's make this educational kumbaga. Para matuto na yung mga yung mga network na 'di ba yung may mga di magandang practices sa nakaraan.
Tsaka,
ano ba yung dapat practice diyan when it comes to let's say sa intellectual property?
Yeah, thank you no Ipe. Well, kung wala ka lang pambayad like Reuters, medyo malaking organisasyon 'yan no. At sabi ni Sir Manny no ano bibigyan na lang compensation yung sources nila yung mga even yung kalaban nilang ano publication or news organization eh kung hindi mo magawa magbayad siguro naman you must learn how to attribute or at least link di ba kasi napakadali na lang maglink ngayon na Ipe no
backlink lang eh
yun pa lang eh kumbaga you're acknowledging yung ginawa yung trabaho ng organization o ng taong reporter na yun, 'di ba? It's a sign of respect, 'di ba? Kasi lahat naman kayo nagtatrabaho in the journalism field. Although pwedeng yung isa yung well established like the New York Times o yung isa naman is yung isang let's say BuzzFeed or Vice news, 'di ba? Magkaiba, isang new media, isang traditional mainstream. Traditional, pero dapat may respeto. Kunyari, for example, yung if you would recall, no? Merong isang well-known lawyer named si Jeffrey Toobin, a CNN ano yun, legal analyst. He was caught on video on Zoom masturbating.
Right.
Di ba? Breaking news yun ng Vice News. Di ba? E di pumutok yung istorya. Dahil, ano eh, Vice News eh.
Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
Ginawa ng istorya ng ano, ng
lahat.
Ng lahat, especially, lalo ng New York Times. Oh. Mm. Eh, kaso naman, ang New York Times, alam mo naman yung reach niyan. Kasi yan, kilala eh. So, siyempre, yung ano, yung minsan, mas malaki pa yung traffic na makukuha niyan doon sa original na source ng storya.
Correct.
Right, right.
Di ba? In that sense, binabawasan mo ng inaagawan mo ng revenue ng kabuhayan. Kasi ba he ano yon, nagtrabaho siya to get that story. Tapos ito ka, mas malaki ka. Kukunin mo yung story niya.
Sa ng traffic.
Yeah.
Exactly. Correct, di ba?
Anong so, ginawa ng New York Times? Did they link back to Vice?
I think eventually yes, yes,
oh,
they
I
did.
Think they did, no?
When they were called out.
Okay, yeah. Called out pa sila eh bago sila gumalaw. And to think dapat alam nila na mali yung ginawa nila.
Oo.
Start with.
Ang problema dito Romel and Ipen Boss Manny, no. Dito sa Pilipinas, wala sa kultura natin 'yun eh.
Makalibre.
Oo, makalibre. And you wouldn't expect, let's say so, sabihin na natin ang GMA would attribute it to an unknown entity like Newsbytes. Hindi. Or even, kunyari, a Philippine Star. Yeah, sabi niya, in a story first broken by the Inquirer. Hindi. Hindi mo parang, yun eh. Hindi
parang mo hirap na hirap. Hirap na correct. Hirap i-acknowledge na gawa ng ibang media network
correct,
or
ibang
kalaban.
Ang kompetensya mo.
Hindi ko alam kung bakit ganun eh. Parang, bakit ba? Anong problema nyo? Bakit hindi ba ayaw magiging...
parang basic courtesy lang yun eh, no?
Kaya Melvin,
eh, kasi sila yung kapitbahay mo yung unang nakakuha ng story.
Eh, kasi nahihiya sila, naunahan sila.
Pero, di ba mas nakakaya yun?
Napapansin ko to sa mga networks tsaka dun sa dalawang malaking broadsheet. Pag nakascoop yung isa, no? Ang trato nung kabila, parang hindi nangyari sa kasaysayan ng mundo yun.
Correct.
Oo, hindi ba? Parang they will act as if this scoop did not happen and they will not follow it up. It parang na-humiliate sila. Oh. Ang kanilang coping mechanism ay huwag natin pansinin.
Or ipe, napansin ko rin yan sa isang ano malaking broadsheet, papaantayin niya ng dalawang araw bago niya ilabas yung balita and then may dagdag na siya doon sa na-miss out nung nag-break yung story.
Okay, Romil, nasabihin nila, in a report by news, in media reports, hindi niya sasabihin directly yung pangalan eh. Parang may ketong yung ano.
According to media reports, gano'n.
Oo, gano'n lang eh.
Parang diba? Ito halimbawa na lang yung ano, yung Napoli scandal. Alam naman natin kung saan galing yun, di ba?
Oh, Inquirer.
Sino nag-break nun?
Oo. Kaso pag nagre-refer dun sa original story, nawawala na yung pangalan ng Inquirer doon.
Mm.
Kalaban yun.
Parang
mali yun. Yun ang isang practice ng industriya na dapat mabago.
Correct. Kasi in that way, ano mo siya yun? Inaagawan mo siya ng source of income, ng respeto, di ba?
Ito pa yung isa pang magandang halimbawa, yung sa sex abuse scandal sa Amerika, no? Mm-hmm. Laging na may mention yung Boston Globe.
Tama. Sila nag-break. No?
Kasi yun ang unang nag-unang nag-break ng story ng sex abuse scandal dun sa diocese na yun.
Mani, nung panahon nyo, wala pa namang, nung nagsimula ako, walang digital eh, pero maraming
grabe ka naman sa makapanahon.
Nagkakaagawan na ba noon, Manny?
Ano, oo, meron na.
Pero kagaya ng nangyayari ngayon?
Hindi, yung sinasabi nga ni Melvin, no, parang nung nasa police reporting pa ako, magkalaban noon, People's Journal tsaka Tempo eh.
Oo.
Mga 80s.
80s?
Oo, pag nag-askop yung isa, abay, maghahalap na ng iskop yung kabila.
Gantihan. Para iba yung banner story nila, no?
Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
Gantihan.
Gantihan, oo. Oh.
The more gruesome, the better.
Oo. Oh.
Ang mangyayari pa diyan na Romel Ipe at saka Boss Manny, no. Natututo yung mga tao, yung mga bata, yung mga young journalists to copy. Nagkakaroon ng plagiarism. Kasi nga hindi nila maano eh, ma-attribute eh. Hindi mo masabi ngayon yung ano, yung mga batang journalists, sige, ano ko na lang, SS ko na lang. Ano na lang i-re-angle ko na lang, 'di ba? Which is not the right way.
Pero ano, Melvin, nung panahon namin, marami talagang tamad na reporter eh.
Ayun lang, oo.
Darating na lang sa beat, mga opya.
Oo.
Kaya ang ginagawa namin, pinapainan namin ng maling istorya. Doon sa typewriter eh, mag-iiwan kami ng story mali. Oo, kaya pag kinopya niya, ay yari siya.
Kuryente.
Oo, kuryente na, oo.
Oo.
Yun, yun. So,
pero itong GMA eh, ano eh, nag-release ng statement eh, no, na na-realize niya na sa laki daw ng news organization nila, eh, hindi niya na alam na yung iba-ibang units eh, ganun ang gawain. No, ano bang reaction niya doon? Anong reaction niya doon sa statement?
Imposible yun.
Natawa ko doon.
Kasi policy yun eh.
Oo. Oh, dapat na lang i-acknowledge nila na kamali sila. Apologize na lang.
Correct. From a PR standpoint, sobrang weak nung statement na yun.
Oo.
Kasi kung isang malaking korporasyon yan at hindi news organization din, so when journalists come after them to ask them follow-up questions based on that statement, I think magigisa sila dun. Dahil imposible na, oo, hindi mo na iintindihan or hindi mo na mo-monitor yung minute operational details ng kada unit. Pero kagaya na nasabi mo, Melvin, before we went for this episode, na I think it's a policy ng ano eh, nung buong network eh, kaya constrained yung mga staff na limited ang budget nila. So paano sila makakabayad doon sa kanilang mga sources? Like kukuha sila ng mga additional material.
Kung kailangan, singit lang ako. I don't think may black and white policy na wag tayong magbayad.
I think
sila is yung kanilang budgeting policy. Dahil ano, tightly controlled ang budget, yung mga nasa middle, they're forced to cut corners like this. Parang ganun ang palay ko, ganun ang nangyari.
Kaya yung napansin niyo yung mga lumabas na mga letter na pinadadala nila ron sa mga content creators, pro forma eh.
Pro forma.
So ibig sabihin, nag-share na lang sila ng ano nila, ng way nila para kausapin itong mga content creators.
Pero ito sa sobrang naging laki nung ano controversy na nilikha no, na napilitan sila mag-react, no? Kasi siyempre, after si Ezra, nag-react yung mga taga FOCAP, no? Kasi yun ang ano nila eh, lifeblood nila, yung iba kasi sa FOCAP, mga freelancers yun, eh, di ba?
Right.
Tapos nag-react din ng NUJP. After that, talagang ano and, napwesto na sila mag-isa na statement.
Right. Susunod na rin ang mga photojournalists. Kasi, yun nga, kagaya na sabi mo, Ipe, marami rin sa photojournalists natin is mga freelancers yun. At maraming mga news organizations na kumukuha ng mga freelancers. Binabayaran nila yung mga photographs nitong mga freelance photojournalists. So, they will come up also with the statement. I think, dahil nga yung industry ng mga journalists kasi, ano eh, di ba, mga self-policing tayo, hindi naman tayo pinupulis ng estado.
Hindi naman tayo regulated. Yun nga eh, isa din to sa mga ano, yung realidad ng industriya, yung mga photojournalists, medyo, you know, let's not sugarcoat it. They're often abused. Di ba?
Yes.
Tapos, dahil sa digital era, ano, kinukuha na lang yung mga photo nila, hindi pa nilalagyan ang pangalan. Di ba? Much less bayaran, di ba?
Pero ngayon, madali nang ma-trace kung kanino galing yan eh. Pag sa nag-reverse image search sa Google, sa marami ng app na pwede mong makita kung yung video mo ginamit ng iba, yung photo mo ginamit ng iba, yung story mo ginamit ng iba, no? Kaya mag-ingat din ng tayo na may copyright laws, di ba? Pwede kang i-demanda ng yung original na content maker, no?
At yung reputation organization, tatamaan
din. Correct. Nila, nung mapya lang kayo.
Tsaka in the same way na that politicians are exploiting yung resiliency ng mga Pilipino, minsan yung tong mga news organizations, not just broadcast companies, ha, even the big newspapers are ano, exploiting yung passion, no, ng mga tao. Kasi alam nila, gusto nyo ginagawa, ano, pero tapos hindi mo i-compensate for ano, for their work, no. Alam mo, mga writers, isa yan, unless mayaman na talaga or you own the company, the news publication, you won't. I haven't heard or seen anyone na media people na yumaman talaga because nasa media as nagsusulat siya.
Nagtagal.
It's because minsan dahil so for the longest time they're underpaid, they're exploited. Kawawa.
Saka yung Melvin, yung nangyari sa inyo, ag-agawin lang ng malaking media organization yung story ninyo. Parang disincentive yun eh to produce enterprise stories eh, no.
Yo, may lalo na pag maliliit ka, 'di ba? Kumbaga ginaganon ka lang pala. Para ka lang akin yung story mo. Tapos sige, kumakasok kung gusto mo. Marang ganun. Diba? We have the resources, the wherewithal
to fight you at court.
Oh, 'di ba?
Tsaka considering yung mga content na 'yan pag pinalabas sa TV, mag-generate ng advertisement 'yan. Mag-upload pa nila sa YouTube 'yan. Kikita uli 'yan. And then pag nilagay niya sa website nila, kikita uli 'yan sa dami ng hits. So imagine mo yung dami ng revenue na makukuha nitong big networks na to just for the story na ninakaw nila, quote unquote ninakaw or quote unquote hiniram. Quote unquote.
multiple times over na kumita sila din sa isang bagay na dapat yung maliit na entity ang nakinabang. It's just a sad ano.
Bottom line sa journalism, pag hindi sa'yo, i-attribute mo.
Correct.
Your practice.
Pero Ipe, sa tingin mo ma-resolve ito ng ano, ng mga new journalist organizations like NUJP na ma-standardize to, kasi ethical standards to part ng code of ethics to ng industry So kung may hindi sumunod, anong mangyayari ngayon ng gagawin natin sa mga kasama natin na hindi sumusunod? GMA is not a member of KBP.
Well, may broadcast standards kasi. Yun nga, yung that binds the entire industry, yung KBP broadcast standards. Eh, GMA, hindi member ng KBP. Well, walang magagawa kundi pressure. No? So, kagaya nitong ginawa ng NUJP, pressure. Kung mag-statement ng photojournalists, another form of pressure yun. So, I think nare-recognize naman ng GMA yun. The fact na nag-issue sila ng statement, nakita nila, may problema nga. I think the next time, wala nang mga pro forma statements na, teka, baka pwedeng malibre. Kasi yun ang approach agad nila. Nakita namin yung picture mo, pwede ba namin magamit ng libre? Hindi. Di ba, Manny? Kapag ano, sa mga foreign news organizations, ang letter nila sa'yo, can we use this and we were paid this much? Di ba ganon?
Diretso
na sa bayaran. Hopefully, mawala na yung ganong practice na baka makalibre.
Diba? I hope the GMA7 would would make a yung self reflection, kasi doon pa lang sa mga former employees na nagkaso sa kanila na umabot ng Supreme Court, which they won, no, doon sa labor case nila.
Talo GMA.
Doon pa lang dapat nakita na ng GMA, no, na there's something wrong with the way we compensate people, especially our own people,
good,
diba?
Very good point. Tama.
Diba? So, ayun, hopefully this maganda na na-call out sila, and then there's this case sa Supreme Court na dapat nanalo yung GMA employees. So, kasi lalo pa ngayon, they're the only one lording it over kasi walang ABS-CBN sa ere. So, nagiging ano na sila, unchecked monster, so to speak, di ba? Parang ganun. So, kailangan nating bantayan din yung although nagbabantay ang media sa ano sa excesses of the government, we in the media should also police and you know check our ano no our colleagues. Minsan sasobrahan na sila dahil hindi na nila na-check yung sarili na dahil feeling nila napaka-powerful na nila, di ba?
Correct.
Mani, sa tingin mo masisilip yan sa ano sa congressional hearing?
Ako eh malabo. Malabo kasi hindi naman kaaway yung GMA.
they would ano siguro pag franchise ano renewal nila.
Naku, diba? Pero batas ang franchise eh, 'di ba?
Pwedeng maano.
Tagal pa.
Pero kalimutan na 'yon.
Pero RA ang franchise eh, so pwedeng ano eh, pwedeng habulin 'yan with a law repealing that law. 'Di ba?
Oh, kung may interesadong ano, congressman eh.
Yun nga, sabi nga ni Manik, hindi naman kaaway ang GMA.
Kaaway eh. Oo.
Sometimes nga hindi lang kaaway, kailangan pa nila ng kakampi. 'Di ba?
Mm.
For their political reasons, I mean.
Tama, kasi Melvin na point out 'yan during the hearing ng ABS-CBN franchise eh, na pino-point out niyo yung alleged labor violations ng ABS-CBN, but in fact here is GMA na natalo sa kanilang
actual case. Oh, an actual case
na natalo. Oh. Na hindi nyo naman na-point out, ni-renew kagad nyo without question yung franchise. And KBP was even very supportive of GMA na hindi naman member ng KBP. Kasi nga, ang sabi nga ng KBP is for the industry.
So
ang yung mga ano eh, kailangan natin
yung talaga dito. Political interest din na-involve.
Oh, isa rin yun. Right. Oh. Well, ang hope natin, kagaya ng sabi natin, is for future journalists to learn from this sad event sa ating industriya. And yun nga, patuloy na magpulis tayo ng ranks natin na sana hindi na ito maulit. And syempre, yung mga content creators din, magbantay din. At baka, alam mo na, kagaya ng mga website na Fly By Night lang, bigyan naging makikita mo na naglalabas ng mga news, pero pag chinek nyo yung About Us, walang staff, walang address, di ba? Ka-cut and paste na ng balita from other news organizations. So, nandiyan naman ang digital eh. So, kaya nating batayan ito eventually para maproteksyonan din ang interest ng lahat. So, maraming salamat, Melvin, sa pagsama sa amin dito sa
loob. Salamat, Melvin.
Okay, maraming salamat, Sir Manny, Prof. Ipe, and Idol Romel, no?
Thank you, Idol, Melvin.
Sana nakatulong ako ng pagandang konti sa ating mga, ano, no? Sa ating industriya.
Ayo naman, sa mga future episodes natin, imbitahan ka namin ulit rito pumasok sa loob ng press room.
Thank you.
Sure. Salamat din po. Salamat.
Sa ating mga viewers and listeners, maraming salamat po. Hanggang sa muli sa susunod na edition ng The Press Room. Thank you and God bless.
Salamat.